De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos. Hola a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Comenzamos hoxe esta outra mirada. Comenzamos programa, comenzamos tamén semana. Hoxe estamos a luns e hoxe día 17 de outubro. Pa un día así, como lles diría eu, bueno, pois así, medio gris. Teremos que ir acostumbrándonos, quedarnos por diante probablemente unha semana. Unha semana ou máis dunha semana, veremos, pero parece que agora sí, o outono chega, e chega con chuvias, chega con inestabilidade, choveu durante a fin de semana e parece que vai a seguir chovendo. Bueno, teremos tamén, non, a cousa non vai a ser continua, teremos un pouco de todo ao longo da semana, pero sí que parece que as chuvias por fin viñeron, xa, bueno, pois probablemente para quedarse durante unha temporada. Estamos, pois, comenzando semana, unha semana que estará marcada, como digo, pola inestabilidade. Despois, un poquinho máis adiante, comentolles como ven o tempo para os vindeiros días. Pois sí, nada, aquí estamos, como cada día ou como cada semana, comenzando este, comenzando semana, comenzando programa tamén. Quería hoxe empezar lendolles unha columna. Xa saben que habitualmente comenzamos o espacio pois repasando algunha columna de opinión. Neste caso é Teresa Aranguren a que pon o acento sobre Ucrania e Palestina. Fala de doble raseiro europeo, porque certamente estamos moi ao día do que ocurre con do que está ocurrindo en Ucrania, da guerra en Ucrania, pero pois prácticamente pasa desapercibido o que ocurre en Palestina, que sigue ocurrindo en Palestina un día así e outro tamén. O que é peor, os responsables políticos, tanto da Unión Europea como dos distintos países que a compoñen, realmente están un día así e outro tamén falándonos de Ucrania, pero calan ostentosamente sobre o que está a ocurrir en Palestina. Bueno, pois Teresa Aranguren, xornalista, escribe en Público: Ucrania e Palestina, o doble raseiro europeo. Rusia será aniquilada se decide usar armamento nuclear en esta guerra. Eso dixo Josep Borrell fai uns días. A frase está pedindo unha coletilla que hasta o máis tonto, que hasta o máis tonto se lle ocurre, e nós tamén. Ademais de que Rusia será aniquilada, nós tamén. Nós tamén seremos aniquilados se a advertencia, amenaza de Borrell chega a cumplirse. Cando a diplomacia europea e a tarefa suponse que debe ser facilitar o diálogo e as solucións negociadas, utiliza esta linguaxe de matón de barrio, en este caso o barrio é Europa e quizás o mundo, hai razóns para pensar que o peor está se fraguando paso a paso, sin que ninguén de quenes teñen poder para facelo o evite ou queira evitalo. Así que aí vamos, alegres e confiados cara á catástrofe de unha terceira gran guerra europea que, como as anteriores, chamarase mundial. Como xa me parece escoitar a voceciña indignada que grita pero o culpable é Putin, apresúrome a decir que, por suposto, Putin é o primeiro culpable, xa que foi el quen lanzou o seu exército a invadir Ucrania. Pero que hai tamén outros culpables e que non todos están en Rusia. Cando a escalada verbal dé paso á escalada bélica e nos vexamos inmersos nunha guerra de destrución mutua, ou habrá que decir aniquilación ao estilo Borrell. Non creo que entón importe moito quen deu o primeiro paso ou quen é o maior culpable. A pregunta daquela será por que quenes podían evitalo non o evitaron? Tan adormecidos estamos que non vemos a onde conduce tanta retórica belicista, tanto derroche. Habrá que decir negocio armamentístico, tanto ardor guerreiro e tanta unanimidade que non admite dúbidas, discrepancias, nin por suposto outro discurso que non seña o de nada que negociar, hai que vencer. É significativo que en esta Europa das liberdades o feito de que a raíz da invasión e da guerra en Ucrania se tiña prohibido a difusión dos medios de comunicación rusos, a participación de deportistas rusos en competicións europeas ou que un teatro de unha cidade de provincias elimine da súa programación unha obra de Chekhov porque, vaya por Deus, resulta que é ruso, como Putin, non parece incomodar demasiado a quenes, quizáves noutras circunstancias, tiveran posto o grito no ceo, pero agora aplauden con entusiasmo ou simplemente calan. Tampouco parece incomodar demasiado que un xornalista español, é decir, un ciudadano da Unión Europea, leve máis de 9 meses encarcelado en Polonia, país membro da OTAN e da Unión Europea, á espera de xuízo en réxime de inhumano aillamento. Por certo, para quenes non o saiban, que me temo que poden ser moitos, o xornalista encarcelado en Polonia chámase Pablo González. É neto de un neno da guerra, daqueles fillos de republicanos españois que foron mandados á Unión Soviética para poñelos a salvo da guerra de España. Por eso, Pablo González naceu en Moscú e fala ruso correctamente, razóns polas que, ao parecer, en Polonia son suficientes para acusar a un xornalista español de espiar en favor de Rusia. Convén recordalo porque hai unha estrategia de silenzamento en todo aquilo que poida suscitar dúbidas ou que non cadre coa versión oficial das forzas do ben loitando contra das forzas do mal coa que se presenta esta guerra. Cando Amnistía Internacional, facendo gala da súa habitual obxectividade, presentou un informe que daba conta non só das atrocidades cometidas polo exército ruso, senón tamén polas do exército ucraniano, tivo que retirálo casi de inmediato por presións, moito me temo, de Estados Unidos e países da OTAN. Agachar información non é unha maneira moi fiable de contar o que está ocurrindo, pero é a maneira na que se está contando o que ocurre nesta guerra. Tamén o que ocurriu antes e o que ocurrirá despois, se o que di o xefe da diplomacia europea chega a cumplirse. Un dos argumentos que se esgrime con máis ardor, tanto no ámbito político como nos medios de comunicación, para xustificar a negativa a toda posible cesión nunha hipotética mesa de negociación, é o de que Europa está obrigada a defender o dereito internacional, porque ese é o modo civilizado de xestionar as relacións entre as nacións. Pero o dereito internacional en versión europea ten unha aplicación moi selectiva, porque pode levarnos á guerra total con Rusia, pero non interfire para nada nas nosas excelentes relacións con Israel, país que viola sistemáticamente as resolucións da ONU, invadiu en máis de unha ocasión o veciño Líbano, emprega nas súas incursións armas como as bombas de fósforo blanco e de fragmentación, cuyo uso en zonas densamente poboadas está prohibido pola legislación internacional, e, sobre todo, mantén dende fai décadas unha atroz ocupación militar do territorio palestino no que, según acordos firmados co aval da ONU, Estados Unidos e Europa, debería levantarse o futuro Estado palestino. Mentras escribo estas liñas, chegame un WhatsApp de unha amiga de Ramala que me conta que un médico de 42 anos que estaba atendendo a unha nena no hospital de Jenin morreu de un disparo na cabeza realizado por un francotirador do exército israelí. O método é similar ao do asesinato da xornalista Shirin Abu Aqeb fai uns meses tamén en Jenin. Nese mesmo día, en esa mesma cidade do norte de Cisjordania, outros 3 xóvenes palestinos morreron por disparos do exército de ocupación israelí. Dubidei ao escribir exército de ocupación porque sei que eso sona a linguaxe de activista. non de xornalista. A realidade é que o exército israelí en Gaza, en Cisxordania e en Xerusalén Oriental é unha forza de ocupación. Pero chamar as cousas polo seu nome, no caso de Palestina, deixou de ser linguaxe xornalístico. Non é nada excepcional, nada do que ocurriu mentras escribo estas liñas, un doutor e tres xóvenes palestinos mortos, é excepcional, ocurre a diario nos territorios palestinos baixo ocupación militar israelí. E non pasa nada. Non hai mandatarios europeos clamando por algún tipo de acción de castigo, máis ben ao contrario, a Unión Europea mantén relacións comerciais preferentes con Israel. Os seus dirixentes intercambian visitas amistosas. No Festival de Eurovisión Israel participa e hasta gaña, sin problemas, aínda que neses mesmos días o seu exército este bombardeando unha vez máis a Franxa de Gaza. O dereito internacional que Israel viola a diario en Palestina parece importar un comino aos dirixentes da Unión Europea, que, sin embargo, utilizan como excusa para xustificar a escalada belicista na que nos embarcaron. Isto non vai de dereito, senón de hexemonía, a que Estados Unidos estaba perdendo e recuperou tan facilmente, e de dependencia, a que Europa aceptou de maneira tan dótil como insensata. Non se trata de defender a poboación ucraniana, senón de utilizar Ucrania para aplastar a Rusia. E haberá moitos mortos, ucranianos, rusos, e se ninguén o para, haberá moitos mortos en toda Europa. Inquietante a columna de Teresa Aranguren, Ucrania e Palestina, o doble raseiro europeo. Hoxe en público.es. Con ela comenzamos, con esa columna comenzamos esta outra mirada de hoxe. Xa ven, os ventos non son moi favorables para a paz, nin para a convivencia, nin para nada. E parece, polo que se ve, que, alo menos entre as autoridades responsables que terían algo que decir, non hai demasiado interés en parar isto. Comezamos esta outra mirada e facémolo como sempre, pois dándolles as gracias a todos e a todas, agradecidos de que estean aí, agradecidos de que compartan con nós este tempo de radio. Así que moitísimas gracias por escoitar este espacio e por seleccionar, por sintonizar a programación de Radio Oleiros. É o momento tamén, como cada día, de saudar a Paris Ares. El está aí ao fronte dos controis técnicos da Radio Oleiros e comparte tamén os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, hola, moi bo día.
Luns 17 de outubro, xa camiñando na segunda metade deste, sí, deste mes de outubro, e agora parece que xa o outono sí que se impón. Di, estou aquí. Bueno, pois este xa non é tempo de,
non,
en fin, dices, de praias nin de outras cousas.
E aquí me vou quedar.
Sí, exacto, tempo xa de recibir as chuvias, esas que tanta falta facían por aí, e que van a continuar ou que van a paliar esa, que aquel que decía aquel que recordamos ás veces, de pertinaz sequía, non? Que decía cando nos seus discursos todo era, aquilo era, todo era, en fin, atribuible a pertinaz sequía, que nos deixaba así en bolas, como que di. Bueno, pois a sequía parece que pouco a pouco vais ir paliando con estas chuvias que se esperan, e se esperan ademais, en fin, para toda a semana.
Nada, maravilloso. Bueno, e con iso vai haber unha rebaixa da auga e da luz que, uf, vai ser tremendo.
Bueno, non, a mellor non tanto, pero pero bueno.
No, porque isto se decía,
Sí, sí,
isto, claro, se decía.
Xa.
Pero vamos, da igual.
Sí, da igual. Bueno. Estamos a 17, luns 17, hoxe é San Ignacio de Antioquia.
Bueno, pues parabéns aos Ignacios de Antioquia e aos, sí, Ignacios a secas e os Nachos de toda a vida.
De toda a vida, sí.
Vamos, parabéns, nosotros, sí, somos ecuánimes e, bueno, está un día moi especial. Hoxe, sí, o Día Internacional contra a Dor e o Día, bueno, e o Día Internacional para a Erradicación da Pobreza. non se exerce moito, pero o Día Internacional.
Sí, digo, iba a decir, creo que non se exerce demasiado.
Non se exerce moito, sí. Non, pero bueno, hai días internacionais para todo e
digamos que
queda moi bonito.
Esforzos, moitos esforzos non se fan por ese
non,
nese camiño.
Non, non, porque a cousa está moi mal repartida. Creo por que eso. No mundo un escaso 20% pues ten todos os recursos productivos do planeta, non? Daquela, eso di moi pouco do xénero humano, non? Pero é o que hai, esos son os datos, eh? Despois, 17 de outubro, un día como hoxe, que aconteceu? Pues mira, no 1888 Thomas Edison patentaba o fonógrafo óptico, a primeira película. Tamén un día como hoxe, no 1918, Yugoslavia declarábase república, eh? Que despois despois disto xa ven o que quedou de Yugoslavia, non?
Yugoslavia xa agora non hai nada.
Vamos, non hai nin ningún forro. Tamén un día como hoxe, no 1919, inaugurábase o metro de Madrid. Tamén un día como hoxe, no 1931, Al Capone, o afamado gánster estadounidense, era sentenciado a 11 anos de prisión. Por que? Por todos os crimes que cometeu e tal. Non, por evadir impostos, amigo.
Ah,
eso algo é unha cousa moi seria. Tamén un día como hoxe, no 1933, o científico xudeo alemán Albert Einstein escapaba da Alemania nazi e chegaba a Estados Unidos, onde viviría o resto da súa vida. Foi, de entrada, foi un refugiado. Obtivo un posto no Instituto para Estudos Avanzados en Princeton. Tamén un día como hoxe, no 1977, entraba en vigor a Lei de Amnistía en España, a famosa do 1977. Tamén un día como hoxe, no 1979, a Nai Teresa de Calcuta recibía o Premio Nobel da Paz. Tamén un día como hoxe, no 1981, o piloto brasileiro de Fórmula 1, Nelson Piquet, acadaba o seu primeiro título do mundo. E un día como hoxe, no 1986, os membros do Comité Olímpico Internacional designaban a cidade de Barcelona como esteario dos Xogos Olímpicos de 1992. Menuda festa armouse un día como hoxe.
Sí, sí, sí.
Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como grande cineasta español Segundo de Chomón, dos pioneiros do cinema, como dramaturgo estadounidense Arthur Miller, como actriz Rita Hayworth, como actor Montgomery Clift, como o escritor e dramaturgo Miguel Delibes, como futbolista Mancio Amaro, que hoxe cumpre anos, 83 aniños.
Tranquilo como Amancio, que decía.
Efectivamente.
Saber popular.
Tamén houve un domador de circo moi famoso, Ángel Cristo, que nacía un día como hoxe. Tamén o rapeiro e actor de cine Eminem cumpre anos, hoxe, 50 anos. Tamén o compositor, cantante, músico de rock Quique González. E hoxe tamén cumpre anos o famoso Pablo Iglesias, o que chamaban dos coletas e tal. Bueno, sí. Pois 44 niños. E un día como hoxe tamén nos deixaron grandes persoeiros, como o compositor polaco Frédéric Chopin, como Santiago Ramón y Cajal, o histólogo español, premio Nobel de Medicina. E tamén un día como hoxe nos deixaba o último emperador chinés, Puyi. Pois todo isto e máis acontecía un 17 de outubro, un día como hoxe, que normalmente estaba como hoxe ou peor, incluso con máis frío. Sí.
Bueno, sí, é posible.
Sí.
Sí, este últimamente, pois xa sabes que parece que se retrasa cada vez máis, non? Así a chegada do outono. Bueno, pois nada, imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Sí, sí, talmente, tempo inestable. A semana comenzámola, pois, un pouco como a rematamos, con restos da fronte de onte, que eso sí vai perdendo, progresivamente vai perdendo forza, con aire frío nas capas altas. Hoxe vai ser así un día casi de transición, non? Con intervalos nubrados e con precipitacións, máis frecuentes as precipitacións pola mañá, a primeira hora, dicir, as que caeron pola mañá, pero a predición de Meteo Galicia di que a medida que vai avanzando o día van a ir remitindo esas precipitacións. As temperaturas hoxe sufriron un descenso entre lixeiro e moderado, as mínimas, e as máximas ascenden lixeiramente. O vento de compoñente sur, frouxo en xeral. Así que o de hoxe será un día de transición, pero non se fíen moito porque ahora mismo, por exemplo, aquí sae o sol en Oleiros, non se fíen moito porque veñen novas frontes. Mañá martes vai seguir achegando unha nova fronte que ven asociada a unha borrasca que está localizada preto das Azores e que entrará polo oeste na segunda metade do día. Mañá haberá intervalos de nubes altas. Chegarán despois nubes cada vez máis activas ás provincias atlánticas e as chuvias tamén chegarán, comezarán polo oeste da provincia da Coruña, durante a tarde estenderánse lentamente cara ao leste. As temperaturas, as mínimas, en ascenso lixeiro. E máis, incluso diríamos que se poden registrar valores altos de madrugada nas temperaturas, unha cosa así curiosa. As máximas quedan sen cambios, o vento de compoñente sur, forte na costa da Morte e nas Rías Baixas. Mércores, unha nova borrasca fórmase preto de nós ao noroeste da Península Ibérica e mándanos unha nova fronte que entrará polo sudoeste traendo nubes e chuvias máis frecuentes e máis intensas no oeste e no sur. As temperaturas, as mínimas, sen cambios. As máximas en descenso entre lixeiro e moderado. O vento de compoñente sur soprará con intensidade forte e acadará localmente refachos moi fortes. Oscilación das temperaturas arriba e abaixo, peligro, que xa saben que eso pois trae consigo catarros e estas cousas, así que haberá que estar atento, ter de todo, roupa para sacar e para poñer, segundo vayan vindo os días. E non esperamos cambios tampouco para os xoves. Sigue a influencia dunha profunda borrasca situada ao oeste que mandará unha fronte a partir do mediodía. Os ceos ou xoves parcialmente cubertos, con chuvias que comezarán a registrarse no oeste e no sur. A primeira hora e a partir do mediodía chegarán xa a toda Galicia, con temperaturas sen cambios e con vento que soprará forte de compoñente sur. E o panorama pois para os seguintes días, hasta o fin de semana, tampouco é, bueno, é moi parecido. Tamén se anuncian eso, chuvias, tempo inestable, así que toda a semana... Eso, de tempo
nada,
outonal.
Nada, aquí cando empeza, xa olvídate.
Tempo
xa,
de outono para o que xa queda de semana. Vai. Eso sí, os amantes dos cogumelos e todo eso, están de hora boa, porque agora empezan a brotar, chegan as chuvias e arriba.
E está, os que están con ataques de ansiedade, por si nos faltaba auga e vamos a pasar sede, nada, que poden tranquilizarse.
Tamén empezar a tranquilizarse, porque a cosa vai a ir normalizándose.
Efectivamente.
Eso. Imos co repaso aos titulares da prensa coruñesa.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos.
Comezamos ese repaso á prensa coruñesa polas portadas actualizadas á prensa coruñesa, pola portada de La Voz, como sempre. Comunidades de veciños asfixiadas polas facturas enerxéticas que se triplican. Moitas fincas asumen que terán que aprobar derramas para poder afrontar os gastos de gas ou de luz. Que pode facer a túa comunidade de veciños para reducir as facturas enerxéticas? A verdad é que a tenor do que podes ler a continuación, pouco. Pois luces LED automáticas para os pasillos, bueno, melloras nas cubertas, que supoñen tamén un gasto considerable. Veciños de Narón afectados por un desafiuzamento, aínda non sei se poderei montar o árbol de Nadal na miña casa, e outro dos titulares de La Voz, di que estes veciños alugaron o seu piso a Sareb sin sabelo, e agora a xustiza considera que os contratos suscritos son ilegais e que non teñen dereito a permanecer na vivenda. Di tamén que os universitarios galegos tardan o doble en ser arquitectos que enfermeiros, e tamén que Asturias, con Armón á fronte, releva a Galicia no liderazgo naval en España. Un xoven de 23 anos morto e 3 feridos nun accidente en Pontevedra, no que o conductor deu positivo en alcohol e drogas. Tamén titula La Voz que unha empresa británica explotará unha terapia galega para tumores incurables, que Ucrania denuncia novos ataques con drones rusos kamikaze en Kiev, e que a nova lei concursal, que son os plans de reestructuración. Tamén titula o metaverso un futuro con luces e algúns perigos. Di que un matrimonio irá a xuízo en Ourense por acoitelar a un hosteleiro que non quería baixar a música. Agora quen é o chulito? Agora quen ten ovos son eu, dixo ya acusada a víctima despois de asestarlle 4 coiteladas. E tamén titula La Voz, os neonazis entraron en Vox en Cataluña autorizados por Abascal, asegura un excargo do partido en Barcelona. E hoxe que o día, decíanos, recordábanos pais da dor, bueno, pois a umbral da dor, umbral do dolor, hai personas que o soportan máis que outras. As mulleres solemos ter maior resistencia á dor. outro dos titulares de hoxe en La Voz de Galicia. Titulares agora na portada digital de La Opinión da Coruña. Cando queiras, pares.
Pois o primeiro ten que ver con obras públicas, porque di que o alza dos costes deixa desertas nun ano 149 obras públicas por máis de 30 millóns. Tamén que a afamada Medusa da Coruña encara a súa desmontaxe sen unha alternativa para a súa ubicación na cidade, que un negociador da Policía Nacional evita que unha muller se autolesionara cun coitelo, tamén na Coruña. Tamén hai un suceso de aquí de Oleiros, dous feridos, un grave nun accidente de madrugada en Oleiros.
Accidente que ocurriu, bueno, pues na estrada que vai desde Arillo a cara a Meirás.
Efectivamente.
Na conexión coa vía Ártabra.
Tamén que unha torre de 16 pisos para empezar a ampliar o Choa, que é outro dos titulares, que Transportes condiciona o tren de cercanías a que a Xunta amose vontade de diálogo, que falece un xoven tras sairse da vía o coche no que viaxaba en Pontevedra, que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza triplica a indemnización a muller a cual extirparon o útero por erro no 2017, que o cancro de pulmón en mulleres triplícase dende o 2021, que reanudan a búsqueda dun home de 76 anos desaparecido en Carballo. Despois xa en internacional, que alo menos un morto no ataque de Rusia con drons suicidas contra Kiev, que a OTAN comece este luns os seus exercicios nucleares de disuasión, din. Tamén que os comuns reclaman a Aragonés reformas fiscais nos presupostos, que Ana Rosa defende a liberdade de prensa frente a Santiago Abascal. Vostede pecharía a Sexta? Preguntoulle o parecer. Tamén que Luz Gabás, gañadora do Planeta 2022, costame aceptar a idea de que o amor romántico heterosexual sexa fascista. Jorge Drexler, emocioname que a xente deteñase con amor escoitar o que un fai. E xa por último, pregúntase la opinión por que a cidade bella da Coruña colase entre os barrios máis ricos de España. Estes son os titulares, Xosé.
Pois faltanos repasar os titulares do outro xornal coruñés del Ideal Gallego. Este diario destaca que a prisión provincial non aparece na negociación do modificado de crédito. Tamén titula el Ideal: o vento e a chuvia causaron incidencias por toda a cidade. Os bombeiros tiveron unha mañá de domingo chea de traballo. A alerta amarela causou numerosas incidencias por titula el Ideal. O Porto creceu un 21% en setembro. O tráfico de cruceiros apunta a récord histórico. Tamén sinala que a Xunta duplicará as deduccións ás familias numerosas no IRPF, que os Reis comenzan en Berlín a súa visita de Estado a Alemania, que o FMI, o Fondo Monetario Internacional, asegura que sairemos máis fortes pese aos seus malos augurios para o vindeiro ano. Tamén titula un condutor kamikaze provoca un accidente de tráfico na A2 en Madrid, deixando 5 feridos. E titula que Coruña Educa ofrece actividades para que os escolares compartan as súas ideas e se acheguen ao teatro e a música. O Concello ofrece numerosas actividades infantis con motivos do Samaín, o Concello da Coruña, e xa en área metropolitana, que Pravio estrea Seguridade Vial con proto rotonda de Frais. E a auga e o vento conceden unha tregua para volver atrás e despedir a feira histórica de Arteixo 1900. Así que os titulares del Ideal Gallego pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora escoitamos o boletín e despois do boleto volvemos aquí en Radio Oleiros na segunda parte.